Dijana Jeremija iz Kola srpskih sestara rođenje Presvete Bogorodice Mrkonjić grad. Evo i ove godine učestvujemo na Vašaru koji je nažalost zbog epidemije COVID-19 u mnogo skromnijem obliku. Danas su ovdje samo udruženja Mrkonjić grad. Danas je 5 udruženja žena, udruženje pčelara i udruženje voćara. Želimo samo da održimo manifestaciju u skromnim nekim okolnostima sa manje posjetilaca zbog svega što se dešava i kod nas i u svijetu.